İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
İzim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı bu dəfə uşaq mahnılarına həsr olunub. Uşaqlarımız niyə yarım əsr öncə yazılmış cücələrim, kukla, maşınımı sürürəm kimi mahnıların ümidinə qalıb? Müstəqil Azərbaycanda uşaq mahnıları niyə yazılmır? Balalar hansı mahnılarla böyüyürlər? Uşaqlıqdan maral, maral, maral, eşqinə düşdüm maral oxuyan balalar hansı zərbələr alır? Yeni uşaq mahnılarının yazılması kimləri düşündürür, kimləri narahat edir? Və nəhayət, bu boşluğu doldurmaq kimin boynuna düşməlidir? İzin qonaqları, Yeni Uşaq Mahnıları 2013 Respublika müsabiqəsinin qurucusu, ELS Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İradə Yaqubova və Sehirli Dünya Uşaq Jurnalının baş redaktoru Gülzar İbrahimovadır. Hoş gördük sizi.
Hoş gördünüz. Hoş gördünüz.
Belə maraqlı bir layihənin başlamasına səbəb nə oldu?
İlk növbədə Sevda xanım, mən çox minnətdaram ki, siz öz verilişlərinizdə doğrudan da bizim həm cəmiyyət üçün, bizim gənclər üçün, bizim uşaqlarımız üçün çox vacib olan məsələləri həmişə qaldırırsınız, həmişə dəvət olunur, həmişə müzakirə edirik. Bu layihə necə araya gəldi? Biz 2 il yarım bundan qabaq ofisi dəyişdi və ofisi dəyişəndə mənə dedilər ki, sənin başın ağrıyacaq uşaq mahnılarının səsindən. Deməli, döşün Koala Parkın yanına. Qap pəncərə bağlı, heç nə işidirəm, amma bir az heç olmasa səs gəlir. O dərs saat 9-dan axşam 9-a qədər musiqini səsləndirirlər. Bir gün qulaq asma fikir vermədim, iki gün fikir vermədim. O şuraltı işləyir axı bir. Bir də onda hiss elədim ki, tanış sədaları işidirəm. Başladım qulaq asmağa, elektronik, həmin o krilatik qaçıydı. Ondan sonra digər mahnılar əsasən rus estradasından, bir-iki dənə Yapon multifilmindən. Bizdən bir dənə amma cücələrim idi, 59-cu ilin yazısı Suğra Bağırzadə, o Kreml sarayında oxuduğu yazı. Həmin o orkestrin müşahidi ilə həmin o yazı. Sözünüzü biraz pis gəldi mənə. Niyə görə? Bizim Azərbaycan bəstəkarlarının mahnıları yox. Niyə görə? Par bizimdir. Gələn uşaqlar bizim uşaqlardır. Və mən elə bir mühitdə böyümüşəm ki, onda hər gün biz radioda, televiziyada uşaq mahnılarını eşidirdik. Özü uşaq mahnıları o qədər idi ki, bəlkə də uşağa desəydin ki, başda hərəsinin adını çək və oxu, yəqin 10-15 dəqiqə lazım idi ki, həmin mahnıları sadalasın. Axırıncı belə o deyir, axırıncı damla olaraq. O axırıncı damla Что тебе снится крейсер Аврора mahnısı idi. Deməli, Rusiyada krejser Avroranı əvvəl metalluma göndərmək istəyirdilər, indi muzey eləmək istəyirlər, sonra restoran eləmək istəyirdilər. Bizimkilər qoyublar Что тебе снится крейсер Аврора. Durdum, getdim menedjerin yanına ki, nə məsələdir? Dedi, xanım, disk gətir, mən qoyum, Azərbaycan mahnıları yoxdur. Sözün düzü, öz övladlarım artıq böyüdür deyə, ona görə mən problemlə nəsə fikirləyirəm, yaxından tanış olmamışam. Getdim disklər satılan dükanlara, dedilər, yoxdur. Ondan sonra getdim, dedim, deyəsən problem var. Getdim bağçaların muzurqlarını danışdım, musiqi rəhbərlərini danışdım, sonra getdim məktəb lərdə bir neçə məktəbdə görüşüm oldu. Həmin musiqi müəllimləri ilə hamısı dedi ki, bəli, bu problem var. Nə mahnılar yazılmış mahnılar var, səsləndirmək olur, notlar yoxdur və s. Ondan sonra o fikirləşdim nə etmək olar? Sözüncə mən həmişə o 3 ildə elə o sözü təkrar edirəm. Baxdımdan həm Oktay Zülfüqarovun, həm Oktay Rəcəbovun şəhər telefonları onların adınadır. Zəng vurdum 109-a, internetdən tapdım atalarının adını, telefonlarını əldə elədim. Zəng vurdum ikisinə də və təsəvvürünüzə gətirin. Söhbət elədim, nədən, niyə görə zəng vurmuşam? Oktay Rəcəbov sabahsı artıq gəlmişdi bizim ofisə. Həmin gündə axşamı Oktay Zülfüqarovun yanına getdi. Anamı çox sevirəm. Ona kömək edirəm. Boş qap düşdü əlimdən. Deməli, iki Oktay müəllimlə danışandan sonra onlar mənə dedilər ki, bəli, bu problem var, çox ciddi problemdir. Biz dəfələrlə bunu qaldırmışıq, bizə kömək lazımdır ictimaiyyət tərəfindən. Və beləliklə biz ilk növbədə 2011-in yanvar ayından, yanvarın axırından Vətəndaş Cəmiyyəti Gələcəyimiz naminə ictimai əsaslarla layihə başladıq. Fevralın 7-sində 2011-ci ilin ilk dərin masa topladıq və dərin masanın mövzusu gənc nəslin formalaşmasında incəsənətin rolu. Bu məsələni müzakirə elədik və ondan sonra biz daima bu mövzunu müxtəlif aspekti, bu problemi müxtəlif aspektlərdən müzakirə edirdik. Deməli, burada həm uşaq yaradıcılıq kollektivlərin problemləri idi, niyə görə bizim gənc nəsildir, bunlar üçün yaradılmış imkanlardan istifadə edə bilirlərmi, niyə istifadə etmirlər, bilirsiniz ki, Azərbaycanda 365 yalnız hələ təhsil nazirinin nəzdində uşaq yaradıcılıq mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Burada həm incəsənətlə məşğullar, həm texniki təməllü, həm idman təməllü, ekologiya yaradıcılıq mərkəzləri, yəni burada müxtəlif sahələrdə bizim övladlarımız fəaliyyət göstərə bilər.
Göylərdə ay göründü, hər yan gündüzə döndü.
Bir çox valideyn bizə sorular keçirtmişdir və sorular zamanı bizə valideynlər deyirlər, əgər bizim xəbərimiz olsa ki, imkanımız olsa ki, evimizin yanında, bizim yaşadığımız ərazidə və hər hansısa bir belə yaradıcılıq mərkəzdə uşaqlarımızı aparaq, biz çox böyük məmnuniyyətlə bunu edərik. Ona görə ki, uşağın asudə vaxtının təşkili elə valideynlərin fikrincə onun gələcəkdə necə insan olmağına çox böyük təsir göstərə bilər. Bir var küçədə onu formalaşdıran onların dostları ola bilər. Bir də var ki, o həmin yaradıcılıq mərkəzində vaxtın keçirir. Digər tərəfdən, ola bilər bu uşağın elə bir istedadları var ki, heç valideynlər bunun haqqında bilmirlər. Və orada həmin mərkəzlərdə o istedad açıla bilər. Ona görə bu çox böyük bir valideynlər üçün problemdir. Odur ki, biz Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında bir hükumət təşkilatlarının dövlət dəstəyi şurası var. Ora müraciət elədik və mənəvi sərvətimiz nöqtə saytını yaratdıq. Onların maliyyə dəstəyi ilə. Burada həm ədəbi əsərlər var. Yəni biz hər hansısa bir uşaqlar üçün yazılan ədəbi əsərləri hardan tapa bildiksə, elələri vardı ki, əsərlər vardı ki, kiril qrafikası ilə elə çap olunmuşdu. Hamısını elektron formata keçirtmişik. Yəni yükləmək olar. Bu həm ədəbi əsərlər, həm nəsrdir, həm poeziyadır. Ondan sonra xarici yazıçıların, deyək ki, Krılovun təmsilləridir, Puşkinin 6 poemasıdır, deyək Yerşovun Qozbelatıdır və s. onların Azərbaycan dilinə tərcümələri həmin onlarda o saytda var. Bundan başqa, deməli burada musiqi bölməsi var. Musiqi bölməsində Azərbaycan bəstəkarlarının uşaq mahnılarıdır. Burada həm yüklənmə var, həm bunun mətni var ayrıca, həm də notları var mütləq. Ondan başqa deməli burada bu bölmədə rəqslər var. Həm Azərbaycan xalq rəqsləri var, həm uşaq mahnıları var. Daha doğrusu həm xarici xalqların rəqsləri var ki, ondan sonra vokal və simfonik əsərlər var. Deməli həm Fikrət Əmirovun əsərləridir, həm Qara Qarayevin əsərləridir, həm məşhur romanslar və simfonik əsərlərdir ki, onlar bizim dahi müğənnilərin ifasındadır. Niyə görə bunları yerləşdirmişik şurasındadır ki, musiqi rəhbərlər dərin masaları da belə bir təklif verdilər ki, mütləq belə bir əsərlə musiqi əsərlərini yerləşdirin. Ona görə ki, biz istəyirik ki, uşaqlara dinləmə musiqi dərslərinin həm də hətta bağça musiqi rəhbərləri bunu dedilər ki, həmin bizim musiqi dərslərinin bir parçası, bir bölümü dinləmə adlanır. Və biz çox istərdik ki, uşaqlar həmin dinləmə zamanı təmiz səslər eşitsin və elə bir ifa etsin ki, onlar üçün örnək olsun. Ona görə ki, indiki ifaların səviyyəsini sözünüz bilirsiniz.
50 dana canana təbrik edirik səni, həvəslə toplamışıq bu gözəl hədiyyəni, həvəslə toplamışıq bu gözəl.
Ona görə biz həmin o mənəvi sərvətimiz nöqtə az saytını yaratdıq. Özə bir məsələyə də toxunmaq istərdim. Həmin dərmi masaların elə ən birincisində toplaşanlar ilk növbədə incəsənətlə bağlı olan bizim həm əməkdar incəsənət xadimləri, həm xalq, şairləri, bəstəkarlar, onlar hamısı toplaşmışdı. Və ondan sonra getdikcə bizim həmin o əhatə dairəmiz genişləndi və burada bu layihənin ilk növbədə bəlkə də müsbət cəhəti ondan ibarət oldu ki, biz nəinki onları bu problemin həllinə cəlb etdik. Onların hamısının içində o yanır, daxilində o yanırdı. Digər tərəfdən onları bir araya gətirdi, onlar bir-birləri ilə başladılar həmin o istiqamətdə işləməyə. Ölkə prezidentinə üç müraciət olunub və həmin müraciətə bizlə bərabər 42 incəsənət xadimi imza atıb. Yəni bu deməkdir ki, bu ciddi müraciətlərdə, ciddi təkliflərdə və mən sizə deyim, bəzi bu təkliflərin bəziləri qəbul olunub və həyata keçirilib. Və bugün burada iştirak edən Gülzar xanım İbrahimova bizim Azərbaycanda bəlkə də bir neçə yer real uşaqlar üçün işləyən, yanan, real addımlar atan insan varsa, biri həmin Gülzar xanım ki, mən çox xoşbaxtım ki, bizim həmin o layihəyə gəlib qoşulub və işləyir. Ona görə ki, uşaqlar üçün ilk növbədə əlbəttə Gülzar xanım ona baxanda gənc qadındır, lakin Gülzar nənə adı ilə əsərlərini dərc edir və uşaqlar üçün jurnal dərc edir, özü yəqin ki, danışar və digər tərəfdən Gülzar xanım ki, həm əsərlər yazır, yəni həm nəsr yazır, həm şeir yazır və real bizim layihəyə qoşulub hal-hazırda bizim uşaq mahnılarının yazılması müsabiqəsinin müsiflər heyətinin üzvüdür və bütün bizim əziyyətləri öz çiyinin bir dayaq kimi verib və köməkli göstərir.
Azadlıq Radiosundasınız. İS proqramı dinləyirsiniz. İS Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzi oktyabrın 22-sində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının səs yazma studiyasında Yeni Uşaq Mahnıları 2013 Respublika müsabiqəsinin təqdimatını keçirib. Verilişin qonaqları həmin müsabiqənin qurucusu, İS Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İradə Yaqubova və Sehirli Dünya Uşaq Jurnalının baş redaktoru Gülzar İbrahimovadır. Gülzar xanım, bayaq İradə xanım iki məşhur bəstəkarın adını çəkdi. Bəli. Oktay Zülfüqarov və Oktay Rəcəbov. Sizcə bu uzun illər boyu niyə belə boşluq yaranıb bu sahədə? Yəni az qala
tək əldən səs çıxmaz. Tək əldən səs çıxmaz. Bir neçə bəstəkarımız var ki, əziyyət çəkirlər. Elə Oktay Zülfüqarovun özünü də götürək. Özü tək başına əziyyət çəkir, aranjmanını da özü eləyir, mahnını çalır, uşaqlar qruplar yaradır, uşaq mahnıları bəstələyir. Və digər köməklər olsa mən elə gəlir ki, o da daha böhrənər uşaq mahnı larda inkişaf eləyər və eyni zamanda digər bəstəkarlar da tək-tək qrup halda iş görürlər deyən o qədər də səmərəli olmur. Hı. Hamı birləşməlidir. Bu gün necə ki İradə xanım, vətəndaş cəmiyyəti, Elis Mərinəvi sərvətimiz saytını açaraq müxtəlif ora sayta yerləşdirib, yəni bu işdə uşaqlar üçün çox əziyyət çəkir, ürəyi yanır. Çoxları deyir, mən biraz yaradıcı adamlar biraz mətni qoyub keçir o birisinə, mən birdən-birə keçirəm o birisinə. Çox insanlar bu saat deyirlər ki, bu saat yox, həmişə deyirlər ki, bunu eləmək lazım. Bunu görmək lazımdır. Tribunalardan deyirlər, müxtəlif iclaslarda qərarlar çıxardılar, amma ki, faktiki iş görən çox azdır. Bəlkə 100 nəfər danışır, amma iş görəndə bir nəfər görür. Və bu bir nəfərlərin içərisində də elə İradə xanımdır. Halbuki mən özüm də elə vaxtdan da deyirəm, uşaq mahnıları yoxdur. Həqiqətən də biz uşaq tədbirləri, artıq mən 20 ildir ki, uşaq tədbirləri keçirəm, uşaqları yığıram. Digər jurnallarda da işləmişəm, uşaqlar üçün yazmışam, uşaqlar üçün nağıllar, hekayələr, həmişə əhatəmdə olub uşaqlar. Amma inanın ki, bir cücələrin mahnısından, bir-iki də Azərbaycan mahnısından başqa uşaqlar üçün mahnı yoxdur ki, onu tədbirdə qoyasan, uşaqlar çıxsın, oynasınlar və ya hansısa müsabiqə keçidəndə çaldırasan, tədbir başlayanda çaldırasan.
Qışda şaxta da buzda, günəş kimi rovuzda. Qışda şaxta da buzda, günəş kimi rovuzda.
Mən çoxdan artıq bu disk mağazalarından həmin diskləri axtarmışam, tapmamışam. Eyni zamanda mən çoxdan uşaq yaradıcılıq qruplarından mahnılar istəmişəm, tapa bilməmişəm. Bugün sağ olsun ki, belə bir vətəndaş cəmiyyəti bu problemi üzərinə götürüb, hər hansı bir problemi hal-hazırda üzərinə götürmək insan üçün çox çətindir. Kimisə axtarırsan, tapırsan, müsiflə heyətin bir yerə yığmaq da hətta çətindir. Amma bugün İradə xanım o öz zəhmətkeşliyi ilə buna nail olub. Biz artıq birinci etap başa çatıb, həmin etapdan görünür ki, nə qədər uşaq mahnıları ərsəyə gələcək.
Mahnılar var mı?
Var, çox var, çox var. Hələ onlar demək olar ki, deyirlər, zoro vəziyyətdədir. Bəli.
Yarısını
onlar yarısına qulaq asmışıq, amma onların içərisində bir 15-ini, bəli, 15-ini artıq seçilib ki, 15 bəlkə də 20-yə yaxını seçilib ki, onları yenidən qulaq asılacaq, eşidiləcək və mənim çox xoşuma gəlib, azdan çoxdan biraz da musiqidən başım çıxır və çox şadam ki, uşaqlar üçün mahnılar yaranacaq və ümidvaram ki, bu bir layihə olaraq başa çatmayacaq, davam eləyəcək, ikinci hissəsi və onda da bir arada Azərbaycanda da müəyyən vaxt dövr olmuşdu ki, onda çoxlu uşaq mahnıları yaranmışdı. Mən elə gəlir, indi də bu dövr başlayıb, inşallah davam eləyərdim. Bir şey də qeydiyim, İradə xanım sözünüzü kəstim. Sehirli Dünya jurnalında biz mütəmadi uşaqlar üçün musiqilər verdik.
Nə verirsiniz? Hansı musiqilər olur orada?
Biz inanın ki, çox əziyyət çəkdik. Həm notu yazdırmaqda, bəzi Azərbaycan musiqilərinin güclə, çətinliklə tapdıq. Konservatoriyaya getdik, İncəsənət gimnaziyasının özünə, İncəsənət institutunun özünə. Çox çətinliklə uşaq mahnıları tapdıq. Onu nota hətta notu köçürdən də çox çətinliklə tapılır. Və eyni zamanda bir il biz elə Dünya jurnalına uşaq mahnıları qoyduq. Çox asanlıqla ingilis dilində biz mahnıları tapıb qoyuruq. Bir səhifəmizdə Azərbaycanca qoyuruq, bir səhifəmizdə ingilis dilində. Çox təəssüf ki, ingilis dil saytlarına girirsən, orada çox gözəl uşaq mahnıları var. Onları biz notların da hətta asanlıqla biz köçürə bildik jurnalımıza. Amma çox təəssüflə ki, uşaq mahnılarımız və Azərbaycanda bu qədər istedadlar var, bu qədər bəstəkarlarımız var, amma uşaq mahnılarımız yoxdur. Yəni bunun kimisə günahı var burada, kimisə səhlənkarlığı var ki, belə uşaq mahnıları ortaya çıxmır, uşaqlar çox maraqsız mahnılara qulaq asırlar.
Düşdün yerə, qaçdın, getdin, birdən birə, attım, tutdum, düşdün yerə.
növbədə bizim uşaq mahnılarımız var. Yəni milli baza var. Lakin o milli baza müəyyən bir gül açan kimi vaxtı var da. Həmin o vaxt vaxtdan bir 20 il keçib və onların əgər sən səslənməsini tapırsansa köhnə aranjmandadır. Bugünkü uşağa o maraqlı deyil. Onun keyfiyyəti çox pisdir. Ona görə köhnə yazıdır. Notlara gələndə bir məqamı qeyd eləmək istəyirəm. İş orasında da Öktay Rəcəbov bu dəqiqə böyük bir iş görür. Artıq uşaq mahnılarının antologiyası adında toplu buraxır. Artıq 6-cı tom buraxılıb və həmin antologiyada uşaq mahnılarının notlarını verir. Çox gözəl bir işdir və gələcək üçün, yəni həmin mahnıların bərpası üçün çox böyük bir işdir. Lakin bir məsələ var. O peşəkarlar üçün yaxşıdır. Gənə Oktay müəllimə də yana-yana edirəm, ya Oktay müəllim. Bu lal antologiyada ona görə ki, deyəm mənim əgər musiqi savadım yoxdursa və mən əgər valideynəmsə, mən bundan bəhrələnə bilmərəm. Bunun mütləq diskləri olmalıdır. Bəli, lakin təsəvvürünüzə gətirin ki, siz təsəvvürünüzə gətirin ki, Oktay müəllim həmin o antologiyanı həm müəlliflərlə birgə, lakin həmişə bilirsiniz ki, həm bir işdə bir lider olmalıdır, hansı ki, bütün yükü götürür çiyninə. Oktay müəllim həmin o antologiya ərsəyə gətirənə qədər nə boyu əziyyət çəkib, o mahnıları toplayana qədər nə boyu əziyyət çəkib. Ona görə ki, biz sadəcə notları axtaranda mən bilirəm, o nə boyda bir işdir. Digər tərəfdən gəlin baxa görə, mahnıların bu dəqiqə efirdə olmaması hansı problemləri gətirib çıxardır? Belə mahnıların əl çatmaz olması uşaq mahnıların. İş orasındadır ki,
uşaqlar böyük mahnılar oxumağa başlayırlar.
Birinci böyük mahnıları qulaq asırlar. Hətta nəinki yaşlarına uyğun olmayan, səslərinə uyğun olmayan böyükləri mahnılarını başlayırlar oxumağa və nəticədə əlbəttə ki, biz elə bil ki, o həyat haqqında tam başqa bir təsəvvürü olan bir insan oluruq. Lakin digər tərəfdən, təsəvvürünüzü gətirin ki, deyək bağça müəllimidir və musiqi müəllimidir və bu uşaqlara hər hansısa bir mahnıları keçməlidir, onlarla öyrənməlidir, rəqslər olmalıdır. Əgər bunun əlinin altında yalnız bağçalar üçün olan müəyyən bir metodik vəsait neçə il bundan qabaq verilən vəsait isə, həmin eyni mahnıları hər il bu çala bilməz axı. Deməli, burada başqa bir fəaliyyət başlayır. Musiqi müəllimləri başlayırlar özləri hər hansısa bir musiqini yazmağa, mahnıları yazmağa və mən sizə deyim ki, həmin bizim dərin masalarda neçə-neçə belə bir bağçanın nümayəndəsi vardı, musiqi rəhbərləri vardı ki, hansılar ki, özləri mahnı yazır. Lakin bir məsələ var burada. Bəli, onlar özləri ssenari yazır, bayramların ssenarilərini yazır, yeni-yeni nəsə müasir bir üslubda yazılmış hansısa bir mahnıları, ssenariləri təqdim edirlər ki, uşaqlara da maraqlı olsun. Lakin bir məsələ var. Onların keyfiyyəti o qədər də yüksək deyil. Ona görə ki, bunlar peşəkar, bəstəkar deyillər. Nə qədər istəsələr, ürəklər nə qədər yansa, lazımi səviyyədə nə şeirlər yaza bilirlər, nə də musiqi yaza bilirlər. Ona görə yenə də uşaqlar müəyyən bir zərbə alırlar. Niyə görə? Onlar yenə də özünüz bilirsiniz ki, bu dəqiqə biz estrada sözü artıq yoxdur. Show business sözü var. Show business-dən də biznes hissəsi uşaqların ümumiyyətlə maraqlıdır. Show hissəsi də ki, yenə də çox aşağı səviyyəli bir ifa, səslər və s. Təmiz səsini bu dəqiqə tapmaq mümkün deyil bizim show business məkanında. Ona görə yenə də uşaqlar, baxmayaraq ki, musiqi müəlliminin ürəyi yanır, yenə də aşağı səviyyəli bir musiqi mühitində böyüməyə
məcburdular.
Ona görə burada yenidən uşaq mahnıların yazılması məsələsi mütləq idi. Ona görə bu məsələni biz qaldırdıq və çox sağ olsunlar, yenə də Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə yardımı ilə biz yeni uşaq mahnıları 2013 adında müsabiqəyə keçirməyə başladıq və Gülzar xanım da qeyd elədi, mən çox ümid edirəm ki, bu müsabiqənin uğurlu nəticələri olacaq və biz artıq yeni uşaq mahnıları 2014 adlı müsabiqəni keçirə biləcəyik.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. ELS Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzi oktyabrın 22-sində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının səs yazma studiyasında Yeni Uşaq Mahnıları 2013 Respublika müsabiqəsinin təqdimatını keçirib. Verilişin qonaqları həmin müsabiqənin qurucusu, ELS Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İradə Yaqubova və Sehirli Dünya Uşaq Jurnalının baş redaktoru Gülzar İbrahimovadır.
İkisində biz müsabiqənin ilkin təqdimatını keçirdik, prezentasiyasını orada bütün uşaq mahnısına aidiyyəti olan və aidiyyəti olmayan bəstəkarlar, şairlər hamısını toplamışdıq Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzinə və 100-dən çox insan vardı orada, iştirakçı vardı. Hamısı ilə danışdıq, müsabiqənin şərtlərini müzakirə etdi və istədik ki, hər bir insana bu müsabiqə haqqında məlumat çatsın birbaşa. Ona görə ki, məhz onlar həmin sahəni canlandıra bilərlər peşəkar səviyyədə. Ondan başqa televiziyada 4 dəfə müxtəlif müxtəlif kanallarda çıxışımız olub. Həmin müsabiqə haqqında canlı efirlərdə olub. Zəng vurublar, telefonları vermişik. Ondan sonra neçə adam zəng vurub, əlaqə saxlayıb ofisə gəlib müsabiqə mahnılar təqdim eləyib. Ondan başqa radiolarda çıxışlar olub, internetdə yazılar olub, qəzetlərdə. Yəni müsabiqə haqqında hər bir yerdə məlumatı yaymağa çalışmışıq. Nəticədə sentyabrın 30-unda demişdik, lakin oktyabrın 14-ünə qədər çəkdik uzatdıq
vaxtı. Kimlər var İradə xanım?
19 nəfər bəstəkardır. Orada həm peşəkar bəstəkar var, həm həvəskarlar. Bəli, həvəskarlar da var. Gənclər də var. 19 yaşında mahnı təqdim edən, bəstəkar deməzdim əlbəttə ki, mahnı bəstələyən bir gənc var. Deməli 70 yaşındadır. Peşəkar bəstəkar var. Gözəl əsərlər var. Özdə biz hələ yılın ikisində müzakirə eləyəndə onda mən dedim ki, birinci müsabiqə deyə burada necə alınacaq bilmirik. Nəyə görə? Bilmirik ki, 5 mahnı cəmi toplanacaq yoxsa 25 mahnı yoxsa artıq 73 mahnı təqdim olunub. Çoxdur deyəndə bilirsiniz necədir? Burada yaxşı hər bir mahnı çoxdur deyəndə mən gözləmirdim 73 olsun. Mən fikirləşirdim hardasa bir 40 hesab böyükdür. Lakin iş orasındadır ki, bu birinci idi, birinci addım idi deyə. Və sadəcə olaraq uşaq mahnısı anlamını yenidən bərpa eləyib, yenidən həyata gəlib canlandırmaq istəyirdi deyə. Biz bilmirdik burada hansı mahnılar təqdim olunacaq ki, əvvəldən eləmək olar deyə müəyyən nominasiyalar elan eləmək olar da. Patriotik mahnılar deyilirik, yaş kateqoriyasına görə və s. Bunu eləyə bilmədik. Ona görə ki, biz bilmirdik. Ümumiyyətlə, bu sahədə kimsə yazmaq istəyəcək yəni.
Sürmə çəkdim gözümə, düşdüm çölün düzünə, dost kəsirəm özümə, dost gəl, hardasam, tez gəl, hardasam, dup.
Artıq bəli, bəlkə də bu müsabiqənin şərtləri ilə deməli bizim birinci toplantımız oldu və həmin 73 mahnının ilk 37 mahnını ilkin dinlənilməsi oldu. Yəni burada necədir?
İlkin seçkilər oldu.
Burada bir şey, bəli, ilkin seçim oldu. Ona görə ki, orada doğrudan da çox zəif mahnılar vardı, çox zəif şeirlər vardı. Onlar seçildi və seçilən mahnılar sabah bir daha biz Musiqi Akademiyasında bir daha münsiflər heyət toplaşacaq və ilkin seçimi başa çatdıracaq. Ondan sonra artıq gələn həftə bəli, hər bir mahnı seçilmiş mahnılar bir-bir dinləniləcək və artıq burada ola bilər ki, müəyyən nominasiyalara böləyə. Ona görə ki, orada yaş kateqoriyasına görə də müəyyən bir mahnıları seçib ayırmaq olar, patriotik mahnılar da ayrıca. Hətta mən sevindirən nədir? Horçun olan mahnılar var. Çox gözəl əsərlər var. Təsəvvüzü gətirməsi nə gözəl mahnılar var. Və bunların hamısını biz dinləyib qarandan sonra, seçimi eləyəndən sonra, yəqin ki, Rəşid Beybutov adına mahnı teatrında qala konsert olacaq. Konsert noyabrın axırı, dekabrın əvvəli, hardasa birinci yarısında başlayacaq və həmin mahnıları təqdim edəcək və bununla bərabər digər mahnılarını da yəqin ki, efirə verəcək. Nəyə görə? Ona görə ki, ola bilər ki, elə mahnı olsun ki, sabah elə bir rəğbət qazandı, elə bir şöhrətləndi, populyarlaşdı ki, heç deyə münsiflər heyəti onu təsəvvürünə gətirməzdi. Hər bir şey ola bilər. Yəni, bütün mahnılara həyat verəcək. Lakin əvvəl, əlbəttə, ən yaxşı peşəkar uşaqlara musiqi haqqında düzgün təsəvvürü verən və uşaqların səsinə uyğun olan mahnıları seçib onları təqdim edəcək.
İradə Yaqubova. Bax, İradə xanım, kimlər oxuyacaq mahnını?
Elə mahnı var ki, onu yalnız uşaq oxumalıdır. Elə mahnı var ki, onu böyüklər oxuyacaq. Lakin mən sizə deyim, bir neçə il bundan qabaq bir də maraqlı layihə vardı. Orada Elnarı idi, sonra Samiri idi, Abbas Bağırov idi. Bir neçə müğənnini cəlb eləmişdi, onlar uşaq mahnılarını oxuyurdular. Onun diski buraxılmışdı, çox az sayda idi. Və həmin disk məndə var, ondan bir neçə mahnını biz sayda mənəvi sərvətimizdə yerləşdirmişik.
Bu dünya hamıya eşidir, bu dünya hamıya anadır. Uşaqlar dünyanın sabahı, uşaqlar sabaha can atır.
Oktay Fuqarovun Nağarımı Çalıram mahnısı var. Abdullah Şahidin sözlərinə yazıb. Çox gözəl bir mahnıdır. Həmin deyə mahnını əgər dinləyicilər sayta açıb baxsalar, iki ifadədir. Biri uşağın ifasındadır, biri də Abbas Bağırovun ifasındadır. Yəni, burada birisi necədir? Deyək, o kukla mahnısı səslənməyə başlayanda və yaxud günəş olaram məndə və yaxud deyə həmin cücələrim yəqin ki, böyüklər də oxumağa başlayır. Yəni, mahnı heç nə itirmir. Ki, uşaq oxusun, yoxsa böyük oxusun. Odur ki, burada yəqin ki, mahnı yaxşı olsa valideyn övladı ilə birgə oxuyacaq. İndi hələlik heç nə deyə bilmərəm. Mahnıları ayıraq, mahnılar seçiləndən sonra onda artıq müəyyən olunacaq. Ona görə ki, ilk konsertdə onu əgər bu dəqiqə bizə müsabiqəyə əsasən bəstəkarlar özü oxuyublar və yaxud onların övladları oxuyub, sadəcə pianinoda müşahidə ediblər, o mahnıları təqdim ediblər. Əlbəttə, konsert üçün onlar həm aranjman olmalıdır, həm də onları artıq peşəkar səviyyədə, indi uşaqdır və yaxud solistdir və yaxud böyüklərdir, onlar müəyyən olunacaq və həmin mahnılar artıq elə təqdim olunacaq ki, onlar qəlbimizi oxşasın. ruhumuzu oxşasın. Yəni elə olsun ki, onlar uşaqların beyninə, onların ürəyinə ən qısa yolla gəlib o süzülür, bahirə bir süzülür olsun.
Yəqin mükafatlar da olacaq.
Mütləq. Mükafatlar olacaq və çox sağ olsunlar. Mükafatlar əvvəldən bir bəyan olunmuşdu ki, burada indi düzü cüzü də olsa, amma ki mükafatlar olacaq. Birinci yer bir dənə, ikinci yer, üçüncü yer, dörd dənə də deməli fərqləndirici yerlərdir və həmin onlar üçün pul mükafatı nəzərdə tutulub.
Nizar xanım, verişi bitiririk.
Ölkəmiz istedadlar ölkəsidir. Bizim cücələrin mahnısı var, hansı ki bütün dünyada tanınıb. Ona görə mən ümidvaram ki, bu layihə öz yerini tapacaq və davam edəcək inşallah.
Biz minnətdarız, çox sağ olun.
Siz sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz.
Sağ olun.
Uğurlar olsun sizə.
Çox sağ olun. Sağ
olun. Uşaqlarımız hansı mahnını oxuyur sualının izinə düşdük. İzin qonaqları Yeni Uşaq Mahnıları 2013 Respublika müsabiqəsinin qurucusu, ES Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İradə Yaqubova və Sehirli Dünya Uşaq Jurnalının baş redaktoru Gülzar İbrahimov oldu. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, yeni doğulan balalara yeni mahnılar oxuyaq.
Bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündə idi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilinizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Gerçəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə, həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Əziz dinləyicilər, qaynar xətt yenə efirdədir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012-436-7741-ə zəng vurub, siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısında şikayətlərinizi efirdən çatdıraq. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gəlir. Əziz dinləyicilər, bu gün də şikayətlərimiz var, görək kim nə deyir.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin kəhətkəsi yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək.
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə.
Yanvar ayının axırında kartım saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, harisə geç, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə qab yumağı, ya da sürgəçliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Her cuma akşamı saat 20.30'da sizin şikayet ve problemleriniz esasında hazırlanmış Kaynar Xətt sizin için. İmişli sakini Cəlal Rızaevin şikayəti yerli səhiyyə şöbəsindəndir. Onun sözlərinə görə 64 yaşlı həyat yoldaşı Saritil Rızaeva diabet xəstəsidir. Ancaq yerli səhiyyə xəstəyə lazımi xidmətləri göstərmir. Cəlal Rızaev deyir, İmişlinin Bərcavan kəndində yaşayır. 64 yaşlı həyat yoldaşı Saritil Rızaeva xəstəliyinə görə əvvəllər pulsuz dərman alırmış. Neçə aydır ki, dərmanı kəsilib. Üstəlik şəkər ölçən aparatı da sıradan çıxıb. Ancaq ona təzəsini verən yoxdur. Cəlal Rızaev danışır.
Mənə yoldaşım 10 ildir şəkər xəstəsidir, 10 ildir ürəyi də xəstəsidir.